mūsu puses noteikti tiks sakots līdzi, lai šī pārēja būtu tas iespējas cilvēkiem nejustu vai nemainītos, nepasliktinātos tās situāciju, bet uzlabotos. Un tīri statistikai varu minēt, ka, piemēram, balvu autotransportam vidējais autobusu vecums bija vecāks par 16 gadiem un autobusu skaits 19, tā kā es pieļauju, ka tur arī varētu autobusu parks uzlaboties un atjaunoties.
Un kāda šodien atsauksmes viss kārtībā nav un kādas sūdzības?
Uz šo brīdi nav. Mēs arī varam aicināt, ja gadījumā ir jūtam kaut kādas atšķirības, ka, piemēram, šoferim mainoties, kāds pabrauc garām pieturēju vai kavēja grafiku vai ir kaut kādas problēmas, kaut vai saskarsmē apkalpošanā, noteikti mums dod ziņu, reaģēsim, runāsim ar uzņēmumu vadību vai pārvaldību, tā kā ņemot vērā, ka šie līgumi ir līdz gada beigām vismaz, bet ja jaunie līgumi darbu neuzsāk ar janvāri, tad ir iespējas pagarināt nedaudz tos līgumus, tad kā šī sadarbība nav nemaz tik īsu brīdi. Jā.